นักวิเคราะห์ด้านเอเชียกล่าวนะครับว่าความพร้อมและความตั้งใจของประธานาธิบดีโจไบเดนที่จะเพิ่มบทบาทของสหรัฐในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะช่วยสร้างความมั่นใจในกลุ่มผู้นำของอาเซียนว่าวอชิงตันกลับมามีบทบาทผู้นำที่สามารถคาดเดาได้อีกครั้งหนึ่งและจะช่วยเป็นพลังเพื่อต้านทานอิทธิพลจากจีนรวมทั้งยังจะเป็นโอกาสในการเพิ่มความสัมพันธ์ด้านการค้าระหว่างกันและกันด้วยในช่วง4ปีที่ผ่านมาถึงแม้ว่าวอชิงตันจะมีความกังวลว่าปักกิ่งพยายามเข้าครอบครองพื้นที่ในทะเลจีนใต้ซึ่งเป็นกรณีพิพาทอยู่กับ4ประเทศสมาชิกของอาเซียนและมีการส่งเรือรบของสหรัฐเข้ามาลาดตระเวนในทะเลจีนใต้เป็นสัญญาณเตือนรวมถึงมีการให้ความสนับสนุนทางทหารแก่บางประเทศของอาเซียนก็ตามแต่ท่าทีของประธานาธิบดีทรัมป์ที่ดูจะห่างเหินจากอาเซียนกลับช่วยเปิดช่องให้จีนเข้ามาสร้างอิทธิพลกดดันในภูมิภาคดังกล่าวนี้ได้โดยอาจารย์คาร์ลเตเยอร์ศาสตราจารย์กิติคุณจากมหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ชี้ว่าจีนได้ใช้ซอฟต์พาวเวอร์กับประเทศสมาชิกของอาเซียนจากประเด็นปัญหาต่างๆอย่างเช่นการช่วยผ่อนคลายปัญหาเศรษฐกิจจากกรณีโควิด-19และเข้าร่วมกิจกรรมการพบปะของอาเซียนอย่างแข็งขันด้วยในทางตรงกันข้ามสหรัฐกลับมีท่าทีที่เหินห่างจากอาเซียนโดยประธานาธิบดีทรัมป์ได้เข้าร่วมการประชุมสุดยอดของสมาคมอาเซียนเพียงครั้งเดียวเมื่อปี2560และได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมการประชุมแทนหลังจากนั้นนอกจากนั้นแล้วท่าทีของสหรัฐที่บอกปัดความสัมพันธ์และความร่วมมือแบบพหุภาคีก็ทำให้ผู้นำของกลุ่มประเทศอาเซียนกังวลใจแต่รองศาสตราจารย์เอ็ดวาร์โดอาราเรลจากมหาวิทยาลัย National University of Singapore เชื่อว่ารัฐบาลสหรัฐชุดใหม่จะมีท่าทีที่ตรงกันข้ามโดยคาดว่าโจไบเดนจะหันมาพึ่งพากลไกความร่วมมือระหว่างประเทศแบบพหุภาคีอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเรื่องนี้เป็นแนวทางปฏิบัติดั้งเดิมของพรรคเดโมแครตโดยอาจารย์เอ็ดวาร์โดชี้ว่าแนวทางการทำงานที่ว่านี้จะช่วยสร้างกรอบความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับอาเซียนขึ้นมาและจะช่วยลดความขัดแย้งกับความไม่แน่นอนลงซึ่งอย่างน้อยก็จะเป็นการช่วยซื้อเวลาให้กับสมาคมอาเซียนในการสร้างดุลความสัมพันธ์กับสหรัฐและจีนได้ส่วนคุณเอรอนราบีนานักวิเคราะห์จากหน่วยงานชื่อ Asia Pacific Pathways to Progress Foundation ในกรุงมะนิลาชี้ว่าสหรัฐจะต้องอาศัยอาเซียนเพื่อต้านอิทธิพลของจีนเช่นกันเพราะว่าขณะนี้หลายประเทศในสมาคมอาเซียนต้องพึ่งพาจีนอยู่ทั้งในเรื่องการค้าและการลงทุนและถึงแม้โดยท่าทีที่แสดงออกมาแล้วประเทศสมาชิกของอาเซียนส่วนใหญ่จะไม่ต้องการเข้าข้างจีนหรือสหรัฐอย่างชัดแจ้งก็ตามทีแต่หลายประเทศเหล่านี้ก็เป็นพันธมิตรเก่าแก่ของสหรัฐมานานหลายสิบปีเช่นกันคุณเอรอนราบีนาเชื่อด้วยว่าหากสหรัฐมีข้อริเริ่มด้านการค้าแล้วสมาคมอาเซียนก็พร้อมที่จะพิจารณาข้อเสนอใหม่จากสหรัฐเช่นกันและท้ายที่สุดคุณมานูบาชคารัน CEO ของบริษัทวิจัย Centennial Asia Advisor ในสิงคโปร์เชื่อว่าโจไบเดนจะยึดมั่นในกระบวนการและกลไกของความร่วมมือกับพันธมิตรแบบพหุภาคีผ่านทางสถาบันระหว่างประเทศและจะตัดสินใจด้านนโยบายด้วยการพิจารณาความเห็นและคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญอย่างรอบคอบทั้งอย่างกล่าวด้วยว่าคงไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจหากโจไบเดนในฐานะผู้นำสหรัฐคนใหม่จะแลกเปลี่ยนและรับฟังทัศนะจากผู้นำของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อนำมาช่วยกำหนดนโยบายของสหรัฐเกี่ยวกับภูมิภาคอินโดแปซิฟิกโดยส่วนรวมผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington